Vijojnë përgatitjet për vizitin e Papës Benediktit e 16 në sinagogën e Romës me datën 17 janar të arshëm me rastin e ditës për dialogun hebraiko-kristian. Është e treta sinagogë që viziton Papa Ratzinger pas asaj të Kölnit në vitin 2005 e të Park East të New Yorkut në vitin 2008.
Me njëherë pas zgjedhjes në fronin e Shën Pjetrit, Benedikti i 16 pati treguar me një mesazh drejtuar kryerabinit të Romës, Ricardo Di Segni, vullnetin për të vijuar me ndim të tejet lartit, dialogun, e për të forcuar bashkëpunimin me bijtë e bijat e popullit hebraik. Ngjarja do të zhvillohet 24 vjet pas vizitës historike të John Pali II në sinagogën e Romës me 13 prill 1986, po me çfrym përgatitet ta pres papën bashkësia hebraike e Romës. Të dëgjojmë vetë rabinin Di Segni në mikrofonin ton.
Me vedien që është një ngjarje e rëndësishme, një etapë themelore për dialogun e edhe me frymin e pritjes për gjithçka mund të sjellë në perspektivën e klimës së përgjithshme.
Shtreja sollin marrëdhëniet ndërmjet hebrejve e katolikëve vizita e John Pali II më 13 prill 1986.
Essenzialmente la caduta di un muro di diffidenza.
Kryesisht shembjen e murit të mosbesimit. E ndjejmë të thellë në mënyrë të prekshme në rrjedh vitesh. E vizita e Papës Benediktit të 16 do të jetë para së gjithash një gest që flet për vazhdimsi.